Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. I'lamu rahimakumullah, fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, syarul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para ibu, para umahat, pemirsa Roja TV dan para pendengar radio Roja yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan siang yang berbahagia ini, dengan izin dan kudrat dari Allah Subhanahu wa taala, kita dapat berkumpul di majelis yang mulia ini, di masjid yang mulia ini, dalam rangka kita berzikir. Dan di antara zikir yang paling mulia, zikrul halali wal haram, tadabbur ayatillah wa sunnati ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan kita memahami bahwa zikir yang paling mulia adalah mengenalkan halal dan haram, mengetahui halal dan haram, mentadaburi ayat-ayat Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam waktu yang tentunya bagi kita juga mungkin berat, di waktu kebanyakan orang melakukan istirahat, tetapi para ibu, kaum muslimin, para jamaah yang saya hormati, duduk dalam majelis taklim. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan. Salah satunya adalah kekuatan kedua mata untuk tidak ngantuk, kekuatan kedua telinga supaya juga tidak tertutup, sehingga mudah-mudahan para ibu doanya tidak keliru, bukan doa bismika Allahumma ahya wa amut sehingga mungkin tertidur nanti. Akan tetapi mudah-mudahan salah satu tangga ilmu yang dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim, di mana beliau mengatakan tangga ilmu ada 6 tangga. Jadi barang siapa yang ingin diberkati ilmu dan mendapatkan ilmu setelah dia duduk di majelis taklim, harus mengikuti 6 tangga ilmu. Salah satunya adalah husnu samti bitisali as-sam'i wal basari wa huduril qalbi, di mana orang akan diberkati ilmu ketika ia duduk di majelis taklim, di mana tangga yang pertama, orang yang thalabul ilmu itu berdiam dengan menyiapkan tiga unsur. Yang pertama, ittisalus sam'i, artinya kedua telinganya menyambung dengan orang yang menyampaikan ilmu, artinya siap mendengar. Ittisalul basari, kedua matanya pun siap. Jadi jangan sampai ada cerita begini, Bu, Pak Ustadz itu katanya tadi badannya besar, tapi lama-kelamaan kok semakin kecil. Ternyata tidur. Suaranya tadinya besar, lama-kelamaan kok kecil sampai tiada. Ternyata tidur. Ya, enggak begitu, Bu. Yang ketiga adalah hudurul qalbi, yaitu hadirnya hati, di mana hati betul-betul hadir di majelis taklim. Jangan jasad kita berada di Masjid Al-Barakah ini, tetapi hati kita ada di rumah, ada dalam pekerjaan kita, ada dalam tugas kita yang lainnya, tapi kita adalah siap untuk thalabul ilmi. Nah, mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan berkah itu semuanya. Pada kesempatan siang yang berbahagia ini, judul yang saya akan bawakan, sebuah judul yang insyaallah indah dan bagus. Ini adalah ungkapan para suami, istriku temani aku ke surga. Judul ini tentunya adalah tidak berlebihan. Ketika seseorang membawakan judul ini, temani aku ke surga. Pertama, karena memang Allah Subhanahu wa Ta'ala menganjurkan untuk berdoa kepada Allah agar kita masuk surga, bahkan agar kita masuk surga di surga yang terbaik. Nabi Hasan bersabda, "Idza sa'altumullaha fas'aluhu," yani fas'aluhu firdausa, "fa innahu min a'lal jannah wa min awsatuha. Wa inna fil jannati lamiatu darajat. Wa ma bainahuma ma bainas samai wal ar." Nabi Hasan bersabda, apabila kamu meminta kepada Allah, maka memintalah surga Firdaus. Jadi tadi sudah disebutkan bahwa seorang mukmin atau mukminah yang pertama diminta bukan dunia, tetapi pertama yang diminta adalah surga. Sebab itu adalah kenikmatan yang hakiki. Maka Nabi SAW menjelaskan, apabila kamu meminta kepada Allah, maka memintalah surga Firdaus. Karena surga Firdaus adalah surga yang paling tinggi, surga yang terbaik, surga yang paling istimewa, surga yang paling mulia, surga yang paling agung. Dan sesungguhnya surga itu memiliki 100 tingkatan. Jadi kalau kita gambarkan ada bangunan, ada sebuah bangunan itu tingkatannya, ya ini ada 100 tingkatan. Dan di antara keduanya, artinya di antara setiap tingkatan-tingkatan tersebut, kemuliaannya, keagungannya dan luasnya seperti di antara bumi dengan langit. Maka jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, para ibu, para ummahat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sunnah hukumnya dan syariat hukumnya orang itu berdoa kepada Allah tentang surga dan meminta surga terbaik. Maka dengan itu tidak berlebihan ketika orang mengatakan temani aku ke surga. Yang kedua, karena memang Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan di dalam ayat Al-Quran, yaitu surah ke-43 ayat 70-nya, di mana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa suami dengan istri, artinya apabila suaminya soleh dan istrinya solehah, itu akan berbarengan masuk surga. Lihatlah dalam ayat ini Allah berfirman, ya ibadi la khaufun alaikumul yawma wa la antum tahzanun alladzina amanu bi ayatina wa kanu muslimin udkhulul jannata antum wa azwajukum tukhbarun. Allah berfirman, wahai hambaku, yang dimaksud di sini hamba yang khusus, yang taat, yang mukmin, yang muwahhid, yang bertakwa, tidak ada rasa takut hari ini, yaitu hari kiamat, ketika di arasatil kiamah, dan juga tidak akan bersedih kalian. Siapa mereka? Itu orang-orang yang beriman kepada ayat kami, dan mereka tunduk kepada perintah-perintah kami, kata Allah. Maka Allah berfirman, udkhulul jannata antum wa azwajukum, masuklah kalian dan istri-istri kalian ke surga. Jadi di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa suami dengan istri, apabila kedua-duanya itu baik, apabila kedua-duanya adalah soleh, suaminya soleh dan istrinya solehah, maka Allah Ta'ala akan mengumpulkan di surga sebagaimana dia berkumpul di dunia. Maka dengan itu saya katakan, temani aku di surga. Kemudian yang ketiga, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan di dalam ayat Al-Quran, di dalam ayat yang lain Allah berfirman, man amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min fala nuhyiyanahu hayatan thayyibah wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Jadi di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa mukmin laki-laki dengan mukmin perempuan yang telah beramal saleh itu dijamin diberikan kehidupan yang baik di dunia dan kehidupan yang baik nanti yaumul kiamah, yaitu di surga. Maka Allah berfirman, barang siapa yang beramal saleh dari kalangan laki-laki ataupun perempuan dan dia beriman, maka kami akan memberikan kehidupan yang baik. Jadi kehidupan yang baik di sini mencakup dua. Ayah thayyibah fi dunya, kehidupan yang baik di dunia. Dan ini adalah dua perkara ya, kehidupan baik di dunia. Yang pertama adalah hidayah. Jadi seseorang diberikan hidayah oleh Allah Ta'ala, ditunjukkan kepada jalan yang lurus, itu nikmat dunia yang sangat agung. Sedangkan yang kedua, hayah thayyibah, di mana seseorang itu diberikan rizki oleh Allah Ta'ala, dan rizkinya tersebut jadi wasilah taat kepada Allah. Nah, di sini menunjukkan orang yang diberikan keluasan rizki, orang yang diberikan keluasan nikmat dunia, tetapi tidak menjadi wasilah taat kepada Allah, maka itu bukan hayah thayyibah, Bu. Pemirsa Raja TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang diberikan keluasan dunia, dipanjangkan umurnya, tetapi umurnya dan dunianya, kedudukannya, hartanya tidak jadi wasilah taat kepada Allah, maka itu adalah bukan hayah thayyibah, tetapi justru itu adalah hayah sayyi'ah. Bukan kehidupan yang baik, tetapi itu adalah kehidupan yang buruk. Dan hayah tayyibah yang kedua tentunya adalah kehidupan nanti yaumal qiyamah, yaitu di surga. Maka di dalam ayat-ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita bahwa secara umum sama perempuan ahli surga adalah seperti laki-laki ahli surga. Dan dengan itulah saya membawakan judul tadi. Selanjutnya para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para ummahat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada sesuatu yang harus dicatat oleh para ibu dan seluruh kaum wanita, kaum Hawa. Lihatlah dalam surah At-Tahrim di ujung ayat, Allah Subhanahu wa taala memberikan pelajaran kepada manusia, yaitu kepada orang kafir kemudian kepada orang beriman, bahwa di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan seseorang masuk surga dan seseorang aman dari azab neraka itu murni berkaitan dengan amalnya, keimanannya, ketakwaannya, kesolehannya, ketauhidannya, dan amal-amalnya. Maka di dalam ayat Al-Quran sesungguhnya disebutkan 4 jenis wanita. Jadi 4 jenis wanita. Yang pertama tentunya adalah wanita yang dia solehah dan suaminya adalah soleh. Yang kedua adalah wanita yang suaminya soleh tetapi dianya tidak solehah, tetapi dia tolehah, durhaka, asiyah, dia adalah maksiat. Yang ketiga adalah seorang wanita yang solehah dan suaminya tidak solehah. Maaf, suaminya tidak soleh, dianya solehah tetapi suaminya tidak soleh, durhaka kepada Allah. Dan yang keempat adalah wanita yang ditakdirkan tidak punya suami, meninggal dan dia tidak punya suami. Maka lihatlah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam ayat ini, daraballahu mathalan lilladzina kafaru mar'ata nuhin wa mar'ata lut kanata tahta 'abdaini min ibadina salihain fa khanatahuma falam yughni anhuma minallahi syai'a wa qila adkhulan nar ma'ad dakhilin. Allah membuat perumpamaan bagi orang-orang kafir, dua wanita katanya, yaitu istrinya Nabi Nuh alaihi salam dan istrinya Lut alaihi salam. Kedua suaminya adalah orang yang soleh, seorang nabi, seorang rasul. Akan tetapi kedua wanita itu fakhanatahuma, keduanya berkhianat, artinya durhaka kepada Allah dan durhaka kepada suaminya, tidak mengikuti suaminya dan tidak beriman kepada kerasulan suaminya. Maka kedua suaminya tidak bisa menjamin, kedua wanita itu tidak bisa menjamin dia masuk surga dan tidak bisa menjamin dia selamat dari api neraka. Maka dikatakan waqila dukhulan nar ma'ad dakhilin, maka kedua wanita tersebut dimasukkan ke neraka bersama orang-orang kafir yang lainnya. Wa daraballahu mathalan lilladzina amaru imra'ata fir'auna idz qalat rabbi ibn li indaka baitan fil jannah wa najjini min fir'auna wa amalihi wa najjini minal qaumi dzalimin. Wa Maryam ibnata Imran allati ahsanat farjaha wa nafakhna fihi min ruhina wa saddaqat bi kalimati rabbiha wa kutubihi wa kanat minal qanitin. Dan yang ujung tadi sudah disebutkannya oleh Al-Ustadz Al-Fadil hafizahullah taala. Dan Allah membuat perumpamaan di sini bagi orang-orang beriman. yaitu dua wanita walaupun berbeda. Yang satu yaitu istrinya Fir'aun laknatullah, yaitu yang dikenal dengan Aisyah. Tadi sudah disebutkan sekilas. Ketika beliau berkata, wahai Rabbku, buatkan rumah di surga. Dan ini yang dinyatakan baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Dan selamatkanlah aku dari Fir'aun dan perbuatannya, dan selamatkan aku dari orang-orang yang zalim. Jadi di sini perumpamaan suaminya yang kafir, suaminya yang tidak soleh, tetapi istrinya adalah soleh. Tetapi dia adalah solehah, maka dia masuk surga. Dan yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala memberikan contoh di sini. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan contoh, yaitu apa? Seorang wanita yang tidak punya suami, yaitu Maryam alaiha salam. Dia solehah, dia qanitat, dia solehah dan dia qanitat. Al-qunut ay bi makna dawamu ta'ah, yaitu yang menjaga ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi dia tidak punya suami. Jadi dia tidak punya suami. Tapi dia salehah, maka dia menjadi penghuni surga. Nah, di dalam ayat ini seolah-olah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tiga cerita. Cerita yang pertama, dua wanita yang durhaka yang suaminya soleh, maka kedua suaminya tidak bisa menjamin dia selamat dari azab neraka dan mengantarkan dia ke surga, tidak. Dia tetap menjadi penghuni neraka. Sedangkan cerita yang kedua adalah seorang wanita yang solehah yang suaminya tidak soleh, yang dia adalah seorang yang taat, suaminya tidak taat, yang dia adalah sebagai muwahhid tetapi suaminya tidak bertauhid, maka tidak memadharatkan dia ya kekufuran suaminya, dia masuk surga. Dan yang ketiga, sudah barang tentu ini dikisahkan di sini adalah seorang wanita yang tidak punya suami, tetapi dia solehah, menjaga keimanannya, menjaga ketakwaannya, menjaga kehormatannya, menjaga auratnya, maka dia pun tetap masuk surga. Dan mungkin ini ada poin yang keempatnya, yang tidak disebutkan dalam rentetan ayat ini, tetapi disebutkan dalam tempat yang lain, itu apa? Seorang wanita yang solehah dan memiliki suami yang soleh. Maka Allah berfirman apa? Udkhulu antum wa azwajukum. Yani udkhulu jannata antum wa azwajukum. Maka Allah berfirman, udkhulu jannata antum wa azwajukum. Masuklah kalian ke surga dengan istri-istri kalian. Jadi ini adalah poin yang keempat, adalah suami yang soleh dan istri yang soleh, istri yang solehah yang memiliki suami yang solehah. Pesan dari ayat-ayat ini untuk membahas tentang tadi, temani aku ke surga, dan berbicara tentang wanita penghuni surga, maka pesan yang paling agung dari ayat-ayat ini menunjukkan bahwa masuknya seseorang ke surga, selamatnya orang dari api neraka, itu berkaitan dengan dirinya. Tetapi sudah barang tentu apa yang saya sampaikan ini bukan berarti kita tidak melihat teman dalam menjaga iman. Kita tidak melihat kanan dan kiri untuk menjaga iman. Kita diperintahkan agar iman kita itu kokoh, tentunya memiliki teman yang baik. Akan tetapi, dalam satu ketika, orang itu tetap akan mempertanggungjawabkan dirinya sendiri. Dia tidak akan dijamin oleh suaminya, dia tidak akan dijamin oleh gurunya, dia tidak akan dijamin oleh orang yang dicintainya. Kenapa para ibu lihat dalam surah yang tadi ayat 67-nya bagaimana? Allah berfirman, Al-akhillau yawma idin ba'duhum li ba'din adun illal muttaqun. Maka Allah berfirman, pertemanan persaudaraan, ya, pada hari ini akan sirna, katanya. Yang dulu bersaudara, yang dulu berteman, yang dulu saling mencintai, pada hari arasatil kiamah akan saling membenci, kecuali yang kedua-duanya takwa. Jadi kedua orang itu bertakwa, kedua kelompok itu bertakwa, kedua bagian itu bertakwa, maka akan tetap bersaudara. Akan tetapi manakala salah satu di antara keduanya tidak dalam keadaan takwa, maka seandainya di dunia mendengungkan persaudaraan dan mengaku persaudaraan dan mengklaim saling mencintai dan mengklaim saling membantu, maka ingat bu, nanti yaumal kiamah akan menjadi musuh di setiap orang yang kita cintai, setiap orang yang kita bantu di dunia ini, kecuali kalau kita mencintainya karena Allah Ta'ala, kecuali kalau kita membantunya karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka ini adalah pesan dari ayat-ayat ini. Para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, nah, dalam kalimat yang singkat ini insyaallah pertanyaannya lebih banyak ya. Tapi ingin menjelaskan, wanita penghuni surga yang akan menemani suami yang soleh ke surga siapa? Yang jelas bu, maaf, nenek-nenek tidak akan masuk surga. Maaf ya. Nabi SAW bersabda, "La yadkhulul jannata ajuzun," katanya. Tidak akan masuk surga nenek-nenek atau kakek-kakek. Jangan tersinggung, Bu, yang di atas 50 tahun, maaf ya. Kenapa para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sebab Allah berfirman, "Uruban atroba." Kemudian dikatakan, "Abkaro." Jadi yang menjadi penghuni surga nanti adalah perawan-perawan. Yang udah peot-peot nanti di sana itu berubah, Bu. Wajahnya berubah, penampilannya berubah. Maka dengan itulah Nabi SAW bersenda gurau dengan ibu-ibu ya. Katanya tidak akan ada yang masuk surga nenek-nenek. Ternyata ada yang menangis di antara ibu-ibu. Ternyata yang dimaksud oleh Nabi SAW, karena memang pada waktu itu wanita-wanita itu akan kekar kembali, cangker deui, kata orang Sunda. Wajahnya kembali ya, memukau, indah. Bahkan seluruh anggota badannya, maaf, dan ini disebutkan untuk menjadi satu motivasi. Kalau wanita di dunia setiap dijima akan berkurang. Akan tetapi para ibu dan para bapak yang saya hormati yang mendengarkan dari kejauhan, pemirsa di mana saja berada, ingat bahwa penghuni surga, istri-istri penghuni surga, setiap dijima akan kembali perawan lagi. Jadi tidak perlu obat bu nanti di sana. Ya, jangan takut, akan perawan terus ya. Dan ini yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bagaimana sifat-sifat wanita penghuni surga ini? Maka wanita yang merupakan penghuni surga telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah An-Nisa. Jadi dalam surah An-Nisa, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan kepada kita tentang wanita penghuni surga. Wanita penghuni surga di dalam surah An-Nisa ini telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bisa mengumpulkan dua sifat utama. Jadi yang mampu mengumpulkan dua sifat utama. Ya. Jadi sifatnya tidak banyak, Bu. Cuma dua, tapi perinciannya banyak. Ya. Jadi hanya dua sifat yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan di dalam surah An-Nisa. Allah taala berfirman, "Was-solihatu qanitatun hafizatu lil-ghaibi bima hafizallah." Maka Allah berfirman, "Was-solihatu," maka wanita-wanita yang solehah sebagai penghuni surga, dia memiliki dua sifat yang sangat agung. Dia memiliki dua karakter yang sangat mulia, memiliki dua akhlak yang sangat mulia. Yang pertama, qanitat. Yang kedua, hafidhat. Para ulama menjelaskan kepada kita semua bahwa yang dimaksud dengan ayat ini, wanita penghuni surga yang akan menemani suami-suaminya yang soleh, yaitu yang pertama, husnul mu'amalati ma'a khaliqiha ay ma'a rabbiha. Yang kedua ada husnul mu'amalati ma'a zaujiha au ba'liha. Di mana wanita penghuni surga itu yang mengumpulkan dua sifat. Qanitat. Tadi telah dikatakan al-qunut ay dawamu ta'ah. Yaitu orang yang menjaga ketaatan kepada Allah. Maka digambarkan oleh para ulama husnul mu'amalati ma'a khaliqiha au ma'a rabbiha. Yaitu yang baik muamalah dengan sang penciptanya. Wanita yang baik muamalah dengan Rabbnya, dengan Tuhannya, dengan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan yang kedua, husnul muamalati ma'a zaujiha ma'a ba'liha, yaitu baik muamalah dengan suaminya. Jadi yang mampu mengindahkan muamalahnya, yang mampu melakukan muamalah yang baik dengan Allah, dengan sang penciptanya, dengan Rabbnya, dan mampu baik muamalah dengan suaminya, maka dia adalah sebagai penghuni surga. Dan tentunya Bu, mudah-mudah berat. Artinya mudah barang siapa yang diberikan taufik oleh Allah Ta'ala, dan sangat susah bagi orang yang tidak diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wasolihatu, maka wanita-wanita yang soleh, qanitatun. Apa yang dimaksud qanitat? Ay muti'ina lillah, wanita-wanita yang taat kepada Allah. Bimtithali awamirillah wajtinabi nawahi, itu wanita-wanita yang melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Ta'ala, yang tentunya mereka mentauhidkan Allah Ta'ala dan seterusnya. Yang kedua adalah hafidhatun. Yang dimaksud di sini adalah hafidhatun, yaitu wanita-wanita yang menjaga kewajiban-kewajiban suaminya, yang menjaga hak-hak suaminya. Bagaimana? Termasuk menjaga dirinya, Bu. Menjaga kehormatannya ketika suaminya tidak ada. Menjaga hartanya ketika suaminya tidak ada. Menjaga rumahnya ketika suaminya tidak ada. Maka dikatakan hafidhatu lil ghaibi bima hafidhallah. Para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, saya akan menjelaskan poin yang pertama dulu, baik muamalah dengan Allah. Tentunya poin yang pertama secara singkat, karena saya yakin bahwa poin yang pertama ini sering dibahas. Bagaimana muamalah baik bersama Allah? Yang paling pokok adalah ikhlasul ibadati lahu. Yang pertama, mengikhlaskan ibadah kepada Allah. Allah berfirman, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampuradukkan keimanannya dengan kesyirikan, maka bagi mereka kedamaian, keamanan, yaitu di dunia ataupun di akhirat nanti di surga, dan bagi mereka petunjuk. Kemudian yang dimaksud muamalah baik kepada Allah Ta'ala apa? Istihslam bi amrihi wa nahyihi wal istislamu bi hukmihi, yaitu ketundukan, kepatuhan kepada perintah Allah dan larangannya, dan kepatuhan dan ketundukan kepada hukum Allah. Allah berfirman, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salimin. Allah berfirman, satu hari tidak bermanfaat harta dan anak cucu keturunan kecuali yang datang kepada Allah biqalbin salimin, dengan hati yang bersih, salimun minasyirki, salimun minarriya, salimun minal hasadi, salimun minal i'tirad, yaitu hati yang bersih dari syirik, dari riya, dari hasad, kemudian dari penolakan kepada hukum Allah Subhanahu wa taala. Maka para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini sangat jelas sekali. Ya. Kemudian husnul muamalah bersama Allah Taala adalah dengan amal saleh. Jadi dengan amal saleh. Sebab dalam ayat yang tadi telah jelas, barang siapa yang beramal saleh dari laki-laki atau perempuan, maka kata Allah Subhanahu wa taala, kami akan memberikan kehidupan yang baik bagi dia. Termasuk adalah di dunia dan di akhirat. Lalu lihatlah kepada beberapa hadis ini, Bu. Yang tadi sudah disebutkan bahwa ciri wanita yang saleh, dia senantiasa memilih yang terbaik dalam kebaikan. Jadi untuk akhirat dia memilih yang terbaik. Di sini ada hadis, Bu, hadis Abu Hurairah, lihatlah berkaitan dengan amal. Rasulullah SAW bersabda, dan pernah ngobrol dengan para sahabat seperti mungkin hari ini. Man asbaha minkumul yawma shaima, siapa yang hari ini saum? Maka para sahabat terdiam. Lalu Abu Bakar menjawab, ana ya Rasulullah. Man minkum ittaba'a janazah, siapa yang hari ini telah menengok atau telah mengantarkan jenazah? Tidak ada yang menjawab. Qala Abu Bakar, aku wahai Rasulullah SAW. Man minkum liyauma at'ama miskina, siapa yang hari ini telah memberi makan kepada fakir miskin? Maka beliau mengatakan, itu Abu Bakar, aku, katanya. Man ada minkum liyauma maridha, siapa yang hari ini telah menengok orang sakit? Qala Abu Bakar, ana. Maka Abu Bakar mengatakan, aku. Lihatlah di sini, Bu, bahwa amal soleh yang akan menyebabkan orang itu masuk surga. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, majtama'na fi mri'in illa dakhala jannah. Maka baginda Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seseorang mampu mengumpulkan empat amalan dalam sehari, yaitu saum, mengantarkan jenazah, memberi makan kepada orang miskin, dan menengok orang sakit. Empat amalan ini mampu diamalkan satu hari, maka dia akan masuk surga. Para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini menunjukkan bahwa wanita yang salehah, yang dia akan menyertai suaminya, yang saleh masuk surga, adalah wanita-wanita yang senantiasa memiliki motivasi yang tinggi dalam beramal. Dan senantiasa punya perencanaan untuk beramal. Apa salah satu ciri orang yang punya perencanaan untuk beramal setiap harinya? Setidaknya dalam sholat subuh dia berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Dia berdoa di pagi harinya meminta agar ditunjukkan kepada amal yang akan diterima. Amal yang akan diterima yaitu diberikan taufik untuk ikhlas dalam beramal, dan diberikan taufik amalnya sesuai dengan sunnah, Bu. Karena barang siapa yang amalnya banyak tapi tidak ikhlas, maka tidak masuk dalam hadis yang tadi. Dan barang siapa yang amalnya banyak dan ikhlas tetapi tidak sesuai dengan sunnah, maka juga tidak termasuk dalam hadis yang tadi. Karena dikatakan apa? Wa amalan mutaqabbala. Ini adalah wanita yang salehah, yaitu orang yang taat kepada Allah Ta'ala, ya, menjaga kewajiban-kewajiban kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya cukupkan di sini ya, untuk poin pertama. Adapun poin yang kedua, di mana Rasulullah SAW menjelaskan dan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa wanita yang salehah yang merupakan penghuni surga dan akan menyertai suaminya masuk surga adalah yang baik muamalahnya kepada suaminya. Nah, lihatlah Nabi SAW menjelaskan dalam hadis Abu Hurairah, "Idza salatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hasanat farjaha wa ata'at zaujaha wa fi riwayatin ba'lah qila laha udkhuli al jannata min ay abwabil jannati syi'ti." Lihat Bu, ini hadis yang sangat indah sekali. Apabila seorang wanita sholat yang 5 waktu menjaganya dan dia saum di bulan Ramadan kecuali dalam keadaan nifas dan haid, dan dia menjaga kehormatannya dan mentaati suaminya, maka akan dikatakan kepadanya, Bu. Jadi siapa di antara para ibu mengumpulkan amal ini, mengumpulkan sifat-sifat ini, maka akan dikatakan, katakan kepadanya, katakan kepada wanita itu, masuklah ke surga dari pintu surga yang mana saja kamu mau. Dan pintu surga itu ada 8, Bu. Tingkatannya ada 100 dan pintunya ada 8. Silahkan para ibu yang taat kepada Allah dan taat kepada suaminya dipersilakan masuk surga dari pintu yang mana saja. Dan ini adalah sangat agung sekali dalam hadis ini. Nah, maka di dalam hadis ini adalah menjelaskan apa yang tadi dijelaskan. Sebagiannya, di mana di sini dikatakan apa? Salat 5 waktu, puasa Ramadan, menjaga kehormatannya, yaitu menutup auratnya, ya, tidak tabarruj. Ini adalah berkaitan dengan hak Allah Subhanahu wa taala, artinya perintah kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya ini adalah kewajiban yang ditunaikan berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagian yang keduanya apa? Dia mentaati suaminya. Maka seolah-olah di dalam hadis ini menyatakan kepada kita semua dan dipahami khususnya untuk para ummahat, para ibu, bahwa kalau ibu pengin masuk surga, maka baik muamalah bersama Allah, kemudian yang kedua baik muamalah dengan suami. Nah, para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada poin yang kedua ini saya ingin menjelaskan bagaimanakah seorang istri dengan suami bareng masuk surga. Dan bagaimana? Saya akan menyebutkan poin-poin penting. Poin yang pertama, ibu, para ibu, para ummahat, dan untuk para ibu sekarang, memilihkan untuk putri ibu adalah calon yang baik. Karena ini adalah merupakan salah satu sebabnya, salah satu jalan akan mengantarkan ke surga. Karena Allah Ta'ala berfirman, "Udkhulu jannata antum wa azwajukum." Masuklah kalian dengan istrimu ke surga. Maka dalam poin yang berbahagia ini seolah-olah mengatakan, jika seorang wanita ingin ke surga, maka langkah yang pertama, langkah yang utama, memilih calon suami yang soleh. Walaupun tadi telah dikisahkan, Bu, ada yang tidak soleh, suaminya soleha, masuk surga. Ada wanita yang soleha, tidak punya suami, dia masuk surga. Tetapi ingat, ini adalah poin yang sangat penting. Oleh sebab itu, Nabi SAW menjelaskan, barang siapa yang memilih agama, maka dia akan selamat. Dan dikisahkan seorang wanita dilamar oleh 3 pemuda. Maka Nabi SAW menganjurkan untuk menolak 3 pemuda itu. Ya, saya sebutkan kisahnya aja. Dalam hadis itu dikatakan yang satu ringan tangan, yang satu pelit, ya, yang satu lidahnya. Jadi yang satu pelit punya harta atau tidak punya apa-apa. Yang kedua, setiap marah tangannya bergerak, artinya gampang memukul. Yang ketiga, setiap marah dia keluar kata-kata yang buruk. Maaf, banyak para suami yang kurang bisa bicara, maaf ya, dan tidak punya metode bagaimana dia menasihati istrinya. Setiap dia ada masalah, ancamannya cuma satu, seperti yang dikatakan, awas engkau cerai. Ini suami yang tidak punya inovatif, Bu. Bahasanya itu tidak bisa gitu. Cari sih apa yang bisa menjadikan istrinya takut, cuma itu. Nah, itu berbahaya punya suami seperti itu, Bu. Kali-kali, ya, tiap kali-kali marah dia ngomong itu. Ini berbahaya. Nah, para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka langkah yang pertama, langkah yang utama, memilih calon yang soleh. Sehingga dinyatakan dalam hadis yang lain, apabila telah datang kepada anakmu atau telah datang kepadamu orang yang agamanya diridhoi, maka jangan ditolak, katanya. Jadi kalau anak kita dilamar oleh laki-laki yang soleh dan agamanya diridhoi, maka jangan ditolak. Kalau ditolak akan terjadi malapetaka. Maka di dalam hadis yang tadi, ketika tiga orang itu ditolak dan dianjurkan untuk ditolak oleh Nabi SAW, apa kata beliau? Nikahlah dengan Usama, katanya. Walaupun dia itu hitam gitu, tapi dia soleh, Bu, katanya. Nikahlah dengan Usama, sebab dia laki-laki yang soleh. Maka dinyatakan dalam hadis apa? Al-mar'u ala dini khalilihi, bahwa agama seseorang itu tergantung temannya. Jadi kalau laki-laki yang soleh, maka akan mengantarkan istrinya yang soleh, akan mengantarkan istrinya untuk menjadi soleha, dan mengantarkan istrinya ke surga. Itu yang pertama, Bu. Jadi yang pertama, si langkah yang pertama. Yang kedua, dan ini berdekatan dengan poin yang pertama. Kalau para ibu ditanya, wanita yang penuh berkah itu wanita seperti apa, katanya. Nah, ibu pingin gak kalau punya putri, rumah tangganya penuh berkah, dibukakan rezeki? Pinginnya. Tapi biasanya para ibu yang paling pertama dilihat ketika akan menikahkan putri, bertanya tentang apakah calon suami punya rumah, pekerjaannya apa. Dan seorang wanita telah mempersiapkan, oh, pernikahannya mesti seperti ini, maharnya seperti ini. Maka lihat, Bu, wanita penghuni surga adalah wanita yang manakala dia menikah, dia tidak meminta mahar yang mahal. Walaupun bagi calon suami, seorang laki-laki memberikan mahar yang besar itu mulia, ya. Dan wanita yang menjadi penghuni surga, dia tidak akan meminta beban kepada suaminya apa yang tidak berat, yang tidak mampu, tapi ringan. Rumah, kecantikan, ya, artinya berkaitan dengan pakaian, berkaitan dengan rumah, berkaitan dengan kosmetika dan sebagainya itu. Lihatlah di sini. Hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, a'dhamun nisa'i barakatan aqluhunna mauna. Wa fi riwayatin aisaruhunna mahran. Aw aqluhunna mahran. Nabi SAW mengatakan, wanita yang paling mulia, wanita yang paling agung berkahnya. Jadi lihat di sini para bapak, kaum muslimin, para pendengar Radio Roja, pemirsa Roja TV. Wanita yang mana yang akan memberi berkah? Jadi kalau usaha suaminya mudah, kalau cari rezeki akan dimudahkan yang mana? Maka Nabi SAW mengatakan wanita yang paling ringan memberi beban suaminya. Jadi dia tidak memberikan tuntutan kepada suaminya sesuatu yang memberatkan. Dan yang paling sedikit maharnya. Walaupun sudah barang tentu kalau seorang calon suami dan dia memberi mahar yang bagus itu kemuliaan juga. Tapi wanita yang terbaik tidak memberi beban. Sebab para ibu, para umat yang saya hormati, kalau di tafakuri ya, setiap di antara kita, mungkin ya kalau diingat-ingat para bapak, para ibu, entah sekian persen, umumnya itu menjadi orang terkenal hari ini, kaya, orang tuanya tidak kaya. Dan tidak mewarisi kekayaan kedua orang tuanya. Walaupun mungkin sekian orang, keumumannya juga ada yang dia kaya karena kedua orang tuanya kaya. Tapi coba bu, yang ada di majelis ini mentapakuri dulu kita gitu, ya mungkin di sini sekian persen udah nikah, ditapakuri gitu. Apa dulu ketika kita nikah udah punya rumah yang mewah, ataupun kita juga berjalan sedikit demi sedikit kita menjadi orang yang punya. Nah, ternyata kalau kita renungi banyak yang berhasil karena kesabaran keduanya, ketangguhan keduanya. Dan ini bukti nyata dalam kehidupan kita. Jadi bukti nyata dalam kehidupan kita. Nah, para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah poin yang kedua. Poin yang ketiga, Nabi sallallahu alaihi wasallam menggambarkan bahwa wanita yang akan menyamai dan menyertai suaminya ke surga, artinya di sini suaminya yang soleh, adalah wanita yang baik perangainya. Yang Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan allati tasurruhu idanabar, yaitu wanita yang apabila kamu melihatnya maka mengembirakan kamu. Nah, para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, poinkan, nah perhatikan poin ini. Diperhatikan poin ini karena poin ini adalah poin yang sangat agung untuk direnungi dan dicermati dengan sebaik-baiknya. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan di dalam hadis, para sahabat bertanya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayunisa'i khair. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, atau pernah ditanya oleh para sahabat, wanita yang mana yang paling baik? Qala allati tasurruhu idanawar, yaitu wanita yang apabila kamu melihatnya maka menyenangkan, menggembirakan suaminya. Nah, para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sifat wanita penghuni surga di mana wajahnya menggembirakan suaminya. Tetapi ingat bu, bagaimana para ibu menyenangkan suami? Jadi bagaimana menyenangkan suami? Jadi hatinya senang. Maka dengan tiga hal. Jadi dengan tiga hal bu. Kata para ulama yang pertama, tasurruhu bisyakliha wa tasurruhu biakwaliha wa tasurruhu biapaliha. Ini perhatikan bu, karena ini perkara yang agung tapi dianggap sepele oleh kebanyakan kaum wanita, demikian juga oleh kaum laki-laki, oleh para suami. seorang wanita harus menggembirakan para suami, dan dengannya dia akan mengantarkan dia ke surga yang membuat suaminya gembira. Dengan tiga hal. Yang pertama, dengan posturnya. Maaf Bu, posturnya bukan sekedar cantik ya. Yaitu bisa kelihat. Yang dimaksud apa? Yang pertama adalah basasatul wajhi. Bermuka ceria setiap ketemu Bu. Kalau suami itu memandang tidak cemberut, tetapi membuat senang, indah. Ya. At-tabasum, tapi jangan ketawa-ketawa. Nanti suami akan bertanya-tanya, ada apa ini? Dan Bu, biasanya kalau dari dengar dari saya, nanti dipraktekan di rumah yang biasanya cemberut, nanti suami akan tanya-tanya, ada apa katanya hari ini? Ini bahaya juga ya. Ya. Jadi ini adalah dengan posturnya, dengan jisimnya. Yang mencakup apa? Wajah. Wajah itu harus menyenangkan Bu, berseri ya. Yang kedua bihayati thiyabiha. Yang kedua adalah dari sisi kondisi pakaian Bu. Waduh Bu, ini harus berhias Bu. Berhias untuk suami hukumnya wajib Bu. Jangan berhias untuk orang lain. Maka oleh sebab itu Nabi SAW menganjurkan, idza ghaba ahadukum min ahlihi fala yatrukul baba fil lail. Apabila salah seorang di antara kamu meninggalkan istrinya, maka janganlah mengetuk pintunya pada waktu malam. Kenapa? Maaf Bu, pakai bahasa Sunda, bisi rewag-rewig rambutnya. Paham ya? Kalau yang tidak paham diterjemahkan. Rambutnya kusut. Seperti habis apa gitu. Oh, ini enggak indah. Wajahnya tidak indah. Dianjurkan. Kalau datang di waktu yang tepat. Para sahabat Nabi SAW apabila mereka pulang dari perang, maka mereka diperintahkan oleh Nabi SAW pelan-pelan, ayo pada ke masjid, tunaikan sholat dan perdengarkan suara kaki-kaki kuda. Supaya apa? Para wanita katanya di rumah-rumahnya itu membereskan rambut-rambutnya pada dandan gitu. Jadi indah Bu berdandan, silahkan berdandan untuk suami yang bisa memukau suami. Silahkan Bu memakai make up yang boleh selama datnya tidak haram, tidak membahayakan silahkan, tapi di rumah Bu. Mau setengah senti atau apa boleh, buat suami gak apa-apa ya. Silahkan, buat suami. Jadi di sini lihat ya, Nabi SAW mengajarkan. Jadi dari sisi berpakaian. Nah, dan silakan juga memakai minyak wangi. Nah ini Bu, aliter. Aliter. Pakai minyak wangi untuk suami. Kalau keluar rumah, dilarang memakai minyak wangi yang tercium baunya. Tapi untuk suami silakan. Sebab Nabi SAW mencintai dua perkara, katanya apa? Wanita, dan yang kedua minyak wangi. Ini keindahan Bu ya. Jadi menyenangkan. Jadi di sini yang pertama adalah dari sisi pakaiannya. Pakaiannya, rambutnya. Kemudian yang selanjutnya adalah hayatul bait. Seorang wanita yang menyenangkan suaminya adalah yang mampu menata rumahnya. Jangan sampai suami datang pabalatak. Borok di juru, borok di tengah imah, runtah bukan harta. Ini bahasa orang Sunda ya. Artinya di sana sini bukan uang, bukan harta, ternyata sampah, pakaian kotor, baju kotor, bukan. Maka Aisyah radhiyallahu taala anha, walaupun ada kekeliruan, tetapi beliau setelah mendapatkan sebuah kain, maka beliau membuat tirai. Tapi tirainya ada gambarnya. Maka Nabi SAW mengatakan, amiti kiramiki hadza. Wahai Aisyah, katanya, jauhkan dariku tirai ini, ataupun gordeng lah kalau sekarang. Jauhkan dari aku sebab ada gambarnya, katanya. Dan ini mengganggu aku sholat. Tetapi para ulama mengambil kesimpulan bahwa Aisyah radhiyallahu taala anha biasa menghias rumah, Bu. Jadi wanita itu punya kemampuan untuk menghias rumah itu sangat baik, dan mengajari anak agar bisa menghias rumah itu baik, sebab itu adalah keindahan untuk berumah tangga. Yaitu dikatakan Allah titasuruh idanobar, yaitu seorang wanita yang menggembirakan suaminya ketika dia dilihat. Jadi bukan hanya berkaitan dengan paras cantiknya, Bu. Walaupun sudah barang tentu cantik itu apa? Relatif. Maka ada kisah ya, yang paling cantik itu istrinya Pak Lurah. Ya kebetulan ada orang iseng katanya, Pak Lurah tolong carikan wanita yang tercantik di kampung ini. Kata Pak Lurah, memang ada tapi tidak akan aku kasih, katanya. Ternyata ketika ditanya siapa yang paling cantik, istri aku, katanya. Nah itu suami yang baik, Bu. Ya, para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Nah itu salah satu yang digambarkan oleh Nabi SAW, wanita yang menyenangkan, wanita penghuni surga, yaitu menyenangkan ketika dilihatnya. Jadi para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ya dianjurkan bagi wanita memilih pakaian yang disenangi suaminya. Walaupun saya sampaikan ya, saya senang istri saya itu bersoleknya, dan saya senang istri saya itu memakai pakaian yang saya senangi. Maka saya memberikan contoh kepada para bapak, kalau saya belikan gitu, kalau saya sengaja membelikan bagi istri pakaian gitu, pakaian dalam diberikan sama saya, buat apa? Biar saya senang ketika saya melihatnya. Karena banyak suami ya yang ingin istrinya itu indah, tetapi tidak pernah ngasih uang untuk indah istrinya, ini juga keliru gitu. Maka boleh, Bu, di sini meminta kepada suami, tetapi sederhana tentunya. Kalau sang suami minta keindahan, maka maaf Pak, kalau pingin indah ya tolong aku berikan sesuatu yang bisa aku indah gitu. Boleh, Bu, tidak mengapa ya. Poin yang keempat, ya, ini adalah merupakan sifat-sifat wanita penghuni surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, wanita penghuni surga dan akan menemani suaminya di surga adalah wanita yang membantu suaminya dalam kebaikan. Jadi yang mampu membantu suaminya dalam kebaikan. Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam dua hadis yang sangat mulia. Hadis yang pertama, ketika Rasulullah SAW menyebutkan, dan ini untuk para suami ya, para laki-laki, perhiasan apa yang paling mulia, pembendaharaan dunia apa yang paling mulia, maka dikatakan adalah wanita yang soleh. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qalbun syakirun wa lisanun dzakirun wa zawjah salihah tu'inuka ala amri dunyaka wa dinika khairun maktanazan nasu. Nabi sallam bersabda, hati yang bersyukur. Jadi kalau hati kita bersyukur, walisanun dzakirun, dan lidah yang basah dzikir kepada Allah,
dan istri yang solehah yang membantumu dalam urusan duniamu dan urusan agamamu. Maka itu adalah sebaik-baik apa yang dikumpulkan oleh manusia, sebaik-baik perbendaharaan, sebaik-baik yang dijadikan perhiasan dunia. Jadi kalau orang itu punya hati yang syukur, punya lidah yang basah zikir kepada Allah, punya istri yang solehah, maka dia telah mengumpulkan dunia dan seisinya, dan dia telah mendapatkan kebaikan dunia dan seisinya. Maka para ummahat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah wanita yang solehah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihatlah di sini. Hadis yang sangat mulia. Rahimallahu rajulan qama minal laili fa shalla thumma ayqadha zawjaha apuan zawjahu fa in abad nadaha habil ma wa rahimallahu imra'atan qamat minal laili wa aiqadat zawjaha fa in aba nadahathu bil ma. Lihat Bu keindahan, ya, bagaimana kedua insan yang akan menjadi penghuni surga. Allah merahmati seseorang laki-laki yang bangun malam lalu dia sholat, lalu dia membangunkan istrinya. Apabila istrinya enggan bangun, sedikit malas, maka dia membawa air satu ember. Bukan Bu, memperciki matanya ataupun menciprati matanya dengan air sehingga istrinya itu mau bangun. Ya kalau dengan satu ember itu KDRT Bu, kekerasan namanya. Dan Allah Ta'ala merahmati seorang wanita, seorang istri yang bangun pada waktu malam dan dia sholat, dan dia membangunkan suaminya. Apabila suaminya juga sedikit malas, susah bangun, maka dia pun mengambil air. Tapi bukan satu ember sekali lagi, mengambil air. Maka diciprati matanya, diperciki matanya dengan air. Maka keduanya dirahmati, subhanallah. Dan inilah Bu yang dimaksud, udkhulul jannata antum wa azwajukum. Inilah yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, masuklah kamu dengan istrimu masuk surga berdua, yang keduanya adalah saleh saleha, saling menegakkan hukum Allah di rumahnya. Subhanallah. Pernah Bu melakukan ini? Hah? Pernah membangunkan suami atau suaminya tiba-tiba marah? Atau ibu juga dibangunkan oleh suami tiba-tiba marah? Tidak Bu, ini dua insan penghuni surga, subhanallah. Ya. Sangat indah. Begitu dahsyatnya Nabi SAW menggambarkan wanita penghuni surga. Dan gambaran dalam poin ini Bu, digambarkan dalam kehidupan sehari-hari. Maaf Bu, maaf para bapak, para suami, jalinlah keindahan di rumah ini dalam berbagai sisi. Lihat qalat Aisyah radhiyallahu taala anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala baitahu bada'a yashushufahu. Keadaan Nabi sallam apabila beliau akan masuk rumah, maka yang pertama beliau lakukan bersiwak. Kenapa para bapak, kenapa para ibu, pemirsa Roja TV yang dirahmati Allah Ta'ala, Nabi SAW ketika beliau akan masuk rumahnya, maka yang pertama beliau lakukan adalah bersiwak, gosok gigi, karena beliau akan mencium istrinya Bu. Datang itu mencium istrinya, subhanallah, hilang rasa capek, rasa rindu itu hilang. Kenapa? Karena ketika datang suami langsung menciumnya. Pernah enggak para bapak melakukan itu? Tanya Pak, Bu, tanya yang di rumah nanti ya. Dan ini keindahan. Aisyah radhiyallahu ta'ala mengatakan, "Kana Rasulullah SAW yuqabbilu ba'du azwajihi, thumma kharaja ila salati wa lam yatawaddo." Aisyah radhiyallahu ta'ala anha mengatakan, keadaan Nabi SAW apabila beliau keluar dari rumah, maka beliau mencium istrinya, lalu beliau sholat dan tidak berwudu lagi. Jadi mau sholat saja dicium dulu, Bu. Pernah enggak para ibu dicium oleh suami sebelum pergi sholat, sebelum pergi taklim? Waduh, kalau di kita itu bukan harmonis, kata orang Sunda itu harmonika. Tahu enggak Bu harmonika? Ungeng. Artinya ungeng itu apa? Bertengkar tiap hari gitu ya. Bukan harmonis tapi harmonika. Ya suara harmonika gitu terus ya suaranya kesana kemari ya. Ya itu indah Bu. Ya. Dan ini sangat indah sekali. Ya, digambarkan oleh Nabi SAW. Lihat Bu, nanti sampaikan nasihat saya kepada para suami ibu, tapi dengan cara yang baik ya menyampaikannya. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam fi mihnati ahlihi, fa idza kharajat apwan fa idza hadartu sholatu kharajat. Keadaan Nabi sallam beliau membantu tugas istrinya, dan apabila datang waktu sholat maka beliau pergi. Pernah enggak ketika ibu masak sang suami motongin bawangnya, motongin tomatnya, pernah enggak? Waduh Bu, ciptakan nanti setelah pulang dari sini, kalau ingin jadi penghuni surga, bikinlah surga di dunia ini. Karena barang siapa yang di dunia ini tidak mendapatkan surga, nanti di akhirat tidak akan mendapatkan surga Bu. Buat keindahannya. Nikmat banget ya. Bahkan Nabi SAW terkadang beliau menjahit dengan tangannya sendiri. Ya, lakukan ini kebaikan-kebaikan. Bahkan Aisyah radhiyallahu ta'ala anha dengan Nabi SAW itu mandi bersama. Kalau kita mandi bersama hanya malam pertama saja Bu. Nah, Nabi SAW umurnya 60 tahun. Dan Aisyah radhiyallahu ta'ala anha lebih muda darinya. Maka beliau apa? Sambil berebut ya, itu satu ember air. Dan itu adalah satu sok Bu, satu sok ya. Sampai 5 mud berdua mandi. Sambil mengatakan Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, bagian aku dan tanganku bersentuhan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan aku mengatakan bagian aku, bayangkan tuh. Hatta di kamar mandi berdua dan indah dan saling mencintai. Bukan saling mencintai itu adalah ketika beli ke supermarket, Masya Allah, kalau kita ketika ada di supermarket menunjukkan keindahan, udah di rumah kita bertengkar. Enggak ya. Enggak Bu. Ini wanita yang solehah ya. Membangun ya keindahan dan saling menegakkan kebaikan. Yang kelima ya. Wanita yang solehah sabar atas perintah suaminya dan taat kepada perintah suaminya dalam yang bukan maksiat kepada Allah. Lihat di dalam hadis ini, An Husain ibnu Mihsan an ammatihi annaha atatin nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqala adzatu zaujin anti qalat na'am qala kaifa anti lahu qalat ma'alu illa ma'ajaztu anhu qala unduri aina anti minhu fa innahu jannatuki wa naruki. Dari Mihsan ibnu, dari Husain ibnu Mihsan, dari bibinya, bahwa beliau datang kepada Nabi SAW, lalu Nabi SAW bertanya, apakah engkau seorang wanita yang punya suami? Maka beliau mengatakan, iya. Bagaimana sikap kamu dengan suamimu? Katanya. Maka beliau mengatakan, aku melakukan apa yang diminta oleh suamiku, aku melakukan apa yang diperintahkan oleh suamiku, selama aku mampu. Kecuali yang tidak mampu. Lihat Bu di sini. Maka Nabi SAW mengatakan, lihatlah di mana tempat kembali kamu dari suami itu. Jadi para ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, para ummahat yang dirahmati Allah Ta'ala, beliau Nabi SAW mengatakan, kalau kamu ingin tahu tempat tinggal kamu nanti yaumal kiamah, maka ukurlah sejauh mana ketaatanmu dengan kepada suamimu. Kenapa? Karena suamimu menjadi wasilah bagi kamu ke surga dan menjadi wasilah kamu masuk neraka, katanya. Kalau kamu mentaatinya, tentunya yang dalam bukan maksiat kepada Allah, maka tempat kembalimu adalah surga. Dan suamimu telah mengajakmu ke surga. Dan suamimu telah mengantarmu ke surga. Dan apabila engkau maksiat, durhaka, menolak, membantah perintah suami, yang tentunya yang bukan maksiat kepada Allah, maka tempat kembalimu adalah neraka. Nah, para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini sangat indah sekali hadis ini. Jadi Nabi SAW menjelaskan bahwa wanita penghuni surga, dia sabar dengan sekemampuannya melakukan apa yang diperintahkan oleh suaminya. Sehingga jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, para ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, tidaklah para ibu ingat kepada tausiah Rasulullah SAW kepada Fatimah. Ketika Fatimah kebetulan, maaf ya, sasangaleun tangannya. Tahu enggak Bu sasangaleun? Kepalanya. Karena saking seringnya menumbuk ya, bikin roti. Dan beliau datang kepada Nabi SAW, wahai bapakku, tidaklah aku diberi seorang pembantu, artinya dari tawanan perangke atau apa, dari gonimah. Maka Nabi SAW mengatakan, maukah aku tunjukkan kepada kamu dan beri jalan kepada kamu yang lebih baik dari itu? Apa katanya? Beliau disuruh bertasbih, bertahmid, bertakbir, bertahlil. Bertasbih 33 kali, bertahmid 33 kali, bertakbir 33 kali, dan mengucapkan la ilaha 100 kali, dan menjaga menjadi zikir pagi dan petang, dan menjaga zikir dalam sholat yang 5 waktu, maka Allah akan memberikan kekuatan kepadamu. Maka Fatimah radhiyallahu ta'ala anha mengatakan, demi Allah, setelah bapakku dan Nabi SAW memberikan nasihat ini, maka aku tidak pernah meninggalkan zikir. Dan demi Allah, kata beliau, tidak pernah aku merasa lesu, tidak pernah aku merasa berat, dan tidak ada bekas di tanganku setelah aku berzikir dengan zikir ini. Subhanallah. Jadi para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, wanita salihah, wanita penghuni surga itu jangan begini, aduh kalau punya anak sekian akan begian, aduh kalau begini akan begini, terus takut sebelum dia melakukan sesuatu. Tidak, tapi punya motivasi ya. Dia adalah punya motivasi yang sangat tinggi ya. Yang keenam ya. Para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang keenam, wanita penghuni surga sangat perhatian kepada putra dan putrinya, terutama kepada anak wanitanya. Dia memiliki sifat yang sangat lembut. Dia memiliki perhatian yang sangat agung. Lihatlah di dalam hadis yang sangat mulia ini. Hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Saya akan bawakan sebuah hadis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikisahkan di sini, artinya ada wanita. Karena waktunya sebentar lagi untuk memberikan soal jawab ya Bu, saya akan terjemahkan saja dan kisahkan ini. Karena waktunya untuk memberikan waktu soal jawab, dan kita tahu waktu asalnya sangat cepat ya. Ini dikisahkan ada dua wanita yang datang kepada Aisyah radhiyallahu taala anha. Wanita yang pertama, dia datang kepada Aisyah radhiyallahu taala anha dengan membawa dua putrinya. Lalu dia meminta makanan kepada Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan Aisyah radhiyallahu taala anha tidak memiliki sesuatu kecuali satu kurma. Lalu memberikannya kepada si wanita itu. Maka si wanita itu memotong kurmanya dibagi dua. Dan dia tidak memakan dari bagian kurma itu. Jadi dia memberikan kepada anak, kedua anaknya, dan dia tidak memakannya. Cerita yang kedua adalah seorang wanita yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan membawa kedua putrinya. Dan Aisyah radhiyallahu ta'ala anha memiliki dua kurma. Lalu diberikan kedua kurma itu, yang satu dipotong dua untuk kedua putrinya itu. Lalu yang satu lagi dia akan memakannya. Tetapi kedua putrinya itu bergerak kedua tangannya, mengulurkan kedua tangannya seolah-olah dia masih menginginkan kurmanya itu. Maka sang ibu tidak jadi memakannya, Bu. Maka dia memotongnya kembali dan membagikan kepada kedua wanita itu, kepada kedua putrinya. Lalu Aisyah radhiyallahu taala anha merasa takjub dengan apa yang dilakukan oleh wanita itu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, "Man ibtuliya min hadhil banati bi syai'in kunna lahu sitran minan nar." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, tidaklah seseorang diuji dengan anak-anak wanita ini dengan sesuatu kecuali anak-anak wanita itu akan menjadi penghalang baginya untuk masuk neraka. Subhanallah ini. Kemudian di dalam hadis yang lain ataupun dalam riwayat yang lain, Nabi SAW mengatakan, "Mabtuliya bi syai'in minal banati fa sabara alaihinna kunna lahu hijaban minan nar." Barang siapa yang diuji dengan sesuatu dari anak wanita, lalu dia bersabar kepadanya, maka akan menjadi penghalang dari api neraka. Kemudian di dalam hadis yang lain, Nabi SAW mengatakan, "Man ala jariyataini dakhaltu ana wa huwa jannah." Hataini wa asyaru bi usbu'ain. Nabi SAW mengatakan, barang siapa yang dia mampu mengarahkan kedua putri, kedua jariah, maka dia akan masuk surga dengan aku seperti begini, Bu. Jadi wanita yang salehah, wanita yang akan menyertai suaminya ke surga adalah wanita yang memiliki perhatian kepada putrinya. Jadi dia mampu sabar dengan putrinya, mengarahkannya, menjaganya. Para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir untuk sementara ya. Jadi materinya belum sempat semuanya ya. Akan tetapi ini yang terpentingnya ya. Jadi ini adalah yang terpenting. Wanita yang akan menyamai suaminya ke surga adalah wanita-wanita yang disifati oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai berikut. Perhatikan di sini. Ala ukhbirukum binisaikum min ahlil jannah. Maukah para lelaki aku habarkan kepada kalian tentang wanita-wanita penghuni surga? Jadi seolah-olah di sini yang akan menyamai kalian ke surga. Siapa mereka? Yang pertama, Al-Wadud. Al-Wadud, kata para ulama yang dimaksud Al-Wadud, orang yang memiliki sifat cinta kepada suaminya, punya mahabbah kepada suaminya, punya sifat kelembutan kepada suaminya. Kemudian apa? Al-wadud, yang dimungkinkan banyak anaknya. Sebab dengan banyak anak akan mengantarkan derajatnya tinggi di surga. Al-a'ud, al-a'ud katanya apa? Yang banyak memberi manfaat kepada suaminya. Jadi dari sisinya banyak manfaat, banyak kebaikan yang kembali kepada suaminya. Kemudian lihat bu di poin yang terakhir ini yang sangat beratnya. Allati idza zalamta wa fi riwayatin idza ghadibta qalat hadhihi yadi fi yadika la aduku gomdo hatta tardo. Yang selanjutnya adalah wanita, maaf ya. Ingat para suami bukan berarti melakukan dolim. Yang apabila kamu berbuat dolim, yang apabila kamu marah kepadanya, maka dia mengatakan, tanganku di tanganmu. Artinya di sini, sang istri menyapa suaminya, memegang pundak suaminya, memegang tangan suaminya. Seraya dia mengatakan, demi Allah, aku malam ini tidak bisa tidur dan aku tidak bisa memejamkan kedua mataku kecuali jika engkau ridho kepada aku. Pernahkah para ibu mengatakan ini kepada sang suami? Tidak sedikit wanita hari ini suaminya tidur, suaminya dalam keadaan marah, dalam keadaan tidak ridho kepadanya. Sementara di sini dikatakan wanita penghuni surga yang dia berkata, tangannya menyapa tangan suaminya, tangannya menyapa badan suaminya, sementara dia berkata apa kata-katanya? Wahai suamiku, aku tidak bisa memejamkan kedua mataku. Aku ini tidak bisa tenang hidupku kecuali engkau telah ridho kepadaku. Subhanallah. Ini adalah wanita penghuni surga. Dan tentunya para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai penutup untuk sementara kajian pada kesempatan siang hari ini, timbul pertanyaan, supaya saya bisa mendapatkan poin-poin yang tadi, apa sih langkahnya gitu? Supaya mampu dan sabar dengan sifat-sifat yang tadi, apa sih? Maka jawabannya ada dua, kata Imam Ibnul Qayyim. Yang pertama, badlul wus'i wa taqah fi nailiha wal isti'anatu billah. Ada dua langkah agar setiap di antara para ibu dan setiap di antara kita mampu untuk mengumpulkan sifat-sifat yang tadi. Apa? Yang pertama, berusaha untuk bisa mengumpulkan poin-poin tadi. Walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Man jada wajada. Barang siapa yang berjihad di jalan kami, maka kami akan menunjukkan mereka kepada jalan kami. Jadi barang siapa yang sungguh-sungguh mempelajarinya, mencarinya, ya, sabar di atasnya, maka akan diberikan jalan. Yang kedua, bu, ingat yang akan menjadikan kita bisa seperti itu apa? Allah. Maka berdoalah meminta pertolongan kepada Allah. Jangan sombong. Di sini apa? Jangan sombong. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini masih ada poin-poin yang sangat penting sebenarnya, tapi waktu yang kita miliki ya habis dan kita akan memberikan waktu untuk beberapa pertanyaan yang telah masuk di sini ya. Bismillah. Di sini ada beberapa pertanyaan dan tentunya akan mencoba untuk memilih pertanyaan-pertanyaan yang paling cocok dengan judul kita ya. Afwan, ana mau tanya, bagaimana kriteria jodoh yang baik? Ya tentunya ini untuk para ibu ya. Untuk para ibu ya. Suami yang ataupun calon yang baik apa? Tentunya adalah yang baik agamanya. Itu adalah yang paling pokok. Sebab Nabi SAW menganjurkan itu. Dan tentunya suami yang baik, yang punya sifat kepemimpinan. Sebab Nabi Allah berfirman, maaf, Allah berfirman, ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Laki-laki itu pemimpin bagi wanita. Jadi laki-laki itu adalah pemimpin bagi wanita. Laki-laki yang layak dijadikan sebagai suami, tentunya yang paling pertama adalah yang baik agamanya, keimanannya, ketauhidannya, ya, amal solehnya sudah barang tentu. Yang kedua sama juga adalah yang diprediksi keturunannya banyak, ya, dan ini juga tentunya diharapkan, ya. Kemudian yang ketiga, calon suami yang baik adalah yang memiliki sifat kepemimpinannya, jadi punya karakter memimpin, punya karakter mampu mengarahkan, sebab tentunya adalah laki-laki adalah pemimpin, ya. Kemudian juga orang yang memiliki keahlian. Jadi bukan berarti sebuah syarat, tetapi memang calon suami yang baik yang punya keahlian. Sebab digambarkan di dalam ayat Al-Quran ketika dikisahkan Nabi Musa alaihi salam, qalat ihdahuma ya abati istajirhu inna khair man istajarta al-quyul amin. Dikisahkan tentang Nabi Musa alaihi salam, di mana salah seorang putri mengatakan, artinya bukan putri Nabi Isa di sini, wanita yang di situ menjadi istri, ya. Maka dikatakan apa? Berkata salah seorang di antara keduanya, pekerjakanlah dia. Sesungguhnya orang yang paling layak engkau pekerjakan, al-qawiyu. Jadi yang punya profesi, yang punya keahlian, yang punya kemampuan. Al-amin, dan dia amanah. Ya, dan dia adalah amanah. Dan tentunya ini adalah calon suami. Dan dalam hal ini tidak mengapa seorang bapak bertanya, dan bukan berarti di sini tentang dunia, tetapi ketika orang bertanya apa maisyahnya, di mana dan sebagainya, ya, ini tidak mengapa, walaupun yang paling pokok adalah agamanya. Kemudian yang selanjutnya adalah berakhlak. Berakhlak, kita tahu tadi dalam hadis tentang seorang wanita yang dilamar oleh tiga orang. Yang satu digambarkan seperti unta yang kurus yang ada di padang pasir. Ini gambaran orang yang pelit, ya. Yang kedua digambarkan orang yang ringan tangan. Yang ketiga adalah digambarkan orang yang lisannya itu gampang mencela, mencacati. Maka Nabi SAW mengatakan, nikahilah Usamah karena dia adalah orang yang soleh. Jadi di sini menunjukkan seorang bapak, seorang ibu memilihkan calon suami untuk istrinya adalah yang berakhlak. Lebih utama mana mendahulukan suami atau menuntut ilmu? Para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, secara umum didahulukan melakukan perintah suami dari menuntut ilmu. Akan tetapi apabila suami menghalangi menuntut ilmu, dan ilmu yang dituntut oleh ibu adalah merupakan fardu ain, maka tidak mengapa ibu kali-kali kabur. Ya, kabur bukan ke tempat yang jauh, maksudnya kali-kali ibu bisa mencari ilmu tanpa diketahui oleh suami, ya. Ingat, tapi Bu, ini kalau ilmunya fardu ain. Kalau ilmunya fardu kifayah, seperti ibu umpamanya pingin menguasai tentang ilmu hadis, tentang ilmu tafsir yang lebih luas itu, ya ini tetap taat suami ya. Tapi kalau ibu belum tahu bagaimana wudu yang benar, bagaimana sholat yang benar, belum tahu makna la ilaha illallah, dan suami melarang, maka tidak mengapa kali-kali ibu menyelinap ya, dan belajar ya. Karena ini adalah fardu apa? Fardu ain, dan ini berkaitan dengan yang wajib kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ada pertanyaan. Bagaimana mencapai wanita terbaik di usia sudah 50 tahun? Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan pemirsa Roja TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Umur tidak menghalanginya untuk thalabul ilmi, untuk mencari ilmu, dan ilmu tidak menghalangi apa? Umur tidak menghalangi orang untuk beramal soleh. Bahkan perlu kita lihat ya, banyak di dalam sejarah orang-orang yang telah berumur, mereka diberkati dengan ilmu yang luas. Jadi mereka diberkati dengan ilmu yang luas. Ya. Apa kiat-kiatnya? Ya, sebenarnya tidak ada perbedaan dengan wanita yang lain, dengan wanita yang lebih muda. Ya. Yang lebih muda. Akan tetapi mungkin ada sesuatu hal yang perlu dipahami oleh setiap orang. Jadi ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, dalam beramal, beramallah amalan yang paling bisa kita mendawamkannya, yang paling bisa kita mengkontinyukannya. Jadi kalau para ibu dipilihkan kepada dua amal, yang amal itu satu bisa dikontinyukan, satu tidak bisa, maka pilihlah amal yang bisa dikontinyukan. Contoh ibu umurnya 50 tahun, maka kalau puasa itu biasanya apa, bisanya seminggu dua kali, Senin dan Kamis. Kalau puasa Daud agak lebih berat, maka wanita yang baik ataupun seorang mukmin yang faqih atau faqihah, maka dia itu memilih yang paling mudahnya. Dia pilih amal yang paling mudah. Kalau umur 50 tahun ini berat kalau bangun malam, maka sholat witir sebelum tidur. Dan ini kiat-kiat orang mampu melakukan kebaikan-kebaikan dan menjaganya. Jadi di sini tentunya setiap mukmin itu memilih amalan yang paling ringan baginya dan mampu untuk mengkontinyukannya atau mendawamkannya. Apakah salah apabila saya terlalu mengkhawatirkan masa depan kehidupan anak-anak saya? Ya, tentang masalah kehidupan keluarga, rumah tangga nanti dan lain sebagainya. Bagaimana dengan sikap saya itu Ustaz? Walaupun saya selalu berdoa, berikhtiar, bersabar. Ya. Punya kekhawatiran ada dua. Kalau kekhawatiran itu mendorong ibu semangat dalam mendidik anak dan perhatian yang penuh dalam mendidik anak, maka kekhawatiran ini baik dan terpuji. Tetapi kekhawatiran seorang yang mematikan semangat, cukup aja anak itu satu, kalau banyak nanti takut, ya, udah satu aja, takut tidak bisa memberi rezeki, tidak bisa memberi makan. Padahal catat Bu, yang akan memberi hidayah adalah Allah, yang akan memberi rezeki adalah Allah. Maka minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Maka kekhawatiran yang mendorong seseorang melakukan jalan usaha untuk mendidik anak ini baik. Sebab digambarkan kekhawatiran ini seperti dalam surah Al-Baqarah, dalam kisah siapa? Kisah Nabi Ya'qub alaihi salam. Saking khawatirnya, maka beliau memastikan apa yang akan dilakukan oleh putra-putranya setelah beliau meninggal dunia. Maka Allah mengkisahkan, Am kuntum syuhada'a id habara Ya'qub al-maut id qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahima wa Ismaila wa Ishaqa ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Lihat Bu, ini kekhawatiran yang sangat agung. Dan ingatlah ketika sakratul maut datang kepada Ya'qub, ketika beliau berkata, wahai anak-anakku, apa yang kalian akan sembah setelah aku meninggalkan kalian? Maka anak-anaknya serempak mengatakan, kami akan menyembah ilah nenek moyangmu, artinya bapak-bapakmu sebelumnya itu Nabi Ibrahim, Ishak, Ismail, yaitu ilah yang satu, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Maka legalah. Nah, kalau khawatir seperti ini adalah bagus, dan tentunya akan mendorong seseorang untuk melakukan pendidikan yang baik. Saya ingin masuk surga dengan menjadi istri yang penurut. Tapi saya selalu ingat keburukan masa lalu suami yang pernah bermaksiat setelah menikah. Dan saya selalu berkata kasar setiap berselisih paham dengannya. Mohon nasihatnya. Nah, ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pemirsa Roja TV yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ada beberapa langkah ya. Yang pertama, berkatalah begini, jika Allah mengampuni hambanya karena hambanya bertobat dan beristighfar, padahal Allah Ta'ala maha berkuasa, maha gagah, kenapa kita sebagai hamba yang lemah tidak pernah memberikan celah kepada orang yang telah melakukan kebaikan, melakukan kejelekan, lalu dia bertaubat? Jadi ibu, pegelenglah dada kita dan berkatalah, jika Allah membukakan taubat bagi suamiku, kenapa aku tidak memberikan jalan taubat? Kenapa diriku tidak memberikan kemudahan kepada suamiku? Itu pertanyaan apa? Artinya pernyataan yang pertama. Yang kedua, kita juga harus ingat ya, bahwa surga salah satunya dibentangkan dengan ketaatan kepada suami ya. Seperti yang dikatakan dalam hadis yang tadi. Maka ibu katakanlah, jika aku memang ingin mendapatkan surga dengan sebab suamiku, maka dengan itu aku harus menanggung beban ya atas suamiku, maka aku harus sabar atas suamiku. Dan itu ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala ya. Kemudian juga katakan begini, dan ini renungi ibu, akankah dengan kita marah, akankah dengan kita mengingat-ingat kejelekannya dapat pahala? Kalau kita mengingat-ingat kejelekan orang yang telah bertaubat tidak dapat pahala, berarti kita melakukan sesuatu yang tidak bermanfaat, Bu. Bukankah Nabi SAW mengatakan, min husmi islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni? Di antara kesempurnaan Islam seseorang adalah meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Insyaallah Bu, kalau ibu merenungkan di antara poin-poin yang tadi, akan sabar untuk taat kepada suami, walaupun sang suami pernah melakukan sesuatu yang tidak menyenangkan bagi ibu. Saya ingin menjadi istri dan ibu yang masuk ke surga, yang baik dan masuk surga. Bagaimana sabar yang baik untuk mewujudkan keyakinan ini? Ini pertanyaan dari Ummu Nisa. Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, orang bergerak kepada sesuatu yang mulia itu sangat tergantung kepada dua hal katanya. Tadi sebutkan dua hal, sekarang juga dua hal, Bu. Yang pertama, uluwul himmah. Orang yang punya motivasi tinggi dan memiliki cita-cita yang tinggi. Tidak boleh seorang mukmin itu rendah cita-citanya. Maka pernah di masa para sahabat dan tabi'in, ada orang yang duduk-duduk di serambi Baitullah di Mekah Mukarramah. Maka ketiga orang itu mengatakan, sebutkan oleh kalian cita-citanya, katanya. Yang satu mengatakan, aku pingin menikah, katanya, dengan wanita ini, dengan ini. Dia sebutkan tiga wanita. Aku pingin ta'adud, Bu, ini. Ya, suaminya bilang begitu, laki-lakinya. Yang kedua, aku pingin menjadi seorang penguasa. Yang ketiga, aku ingin menjadi seorang penghuni surga, katanya. Lalu ketiga orang itu mendapatkan semuanya. Kenapa? Karena telah menyebutkan cita-citanya, Bu. Dan telah tinggi cita-citanya. Yang kedua, yang bisa menggerakkan seseorang, ibu bisa istiqomah, bisa ingin, kuat inginnya apa? Kamalul ma'rifah, kesempurnaan pemahaman, kesempurnaan ilmu kepada sesuatu yang kita inginkan. Kalau ibu telah sempurna pemahaman kepada surga dan seisinya, dan keindahan di dalamnya, insyaallah akan mampu untuk sabar kepada setiap rintangan untuk mendapatkannya. Nah, kenapa orang itu terkadang lemah? Karena tidak sempurna pengetahuan kepada sesuatu yang dia inginkan. Coba para ibu, para bapak bayangkan ya kehidupan dunia ini. Kenapa orang itu walaupun hujan, walaupun banjir, tetap pergi ke pekerjaannya, Pak? Karena dia telah merasakan indahnya dan manisnya dunia itu. Tetapi kenapa ketika orang itu berbicara tentang surga neraka, dia tidak takut kepada neraka dan dia tidak termotivasi dengan surga? Sebab makrifat kepada keduanya belum sempurna. Dan demikian juga dengan berkaitan dengan akhlak yang mulia. Adakah di zaman sekarang wanita terbaik selain zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam? Tentunya tetap, Bu, manusia terbaik itu ada. Akan tetapi terbaik hari ini tidak akan menyamai terbaiknya para sahabat ridwanullahi taala alaihim. Dia tidak akan menyamai kebaikan di zaman para sahabat ridwanullahi taala alaihim. Setiap masa muncul orang-orang yang baik dan Allah taala membangkitkan orang-orang yang baik dalam setiap masanya, dalam setiap waktunya ada orang-orang yang baik. Para ibu, para ummahat yang saya hormati dan mudah-mudahan diberikan berkah. Saya ingin mengakhiri ya karena waktunya tinggal 10 menit lagi. Ya. Maaf jika pertanyaan ini tidak bisa dijawab semuanya. Nah, saya ingin menjelaskan ya. Barangkali nanti bertanya-tanya, bagaimana istri dengan suami akan bersama-sama ke surga? Jadi bagaimana seorang wanita itu akan bersama-sama dengan suaminya di surga? Para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wanita di dunia ini lalu nanti dengan di surga itu ada 6 bagiannya. Yang pertama, seorang wanita yang meninggal dunia sebelum suaminya. Jadi seorang wanita yang meninggal dunia sebelum suaminya. Yang kedua, seorang yang meninggal setelah ditalak suaminya dan dia tidak sempat menikah dengan laki-laki yang lain. Jadi yang kedua, wanita yang meninggal dunia setelah ditalak dan dia tidak sempat menikah dengan laki-laki lain. Yang ketiga, wanita yang menikah solehah, sudah barang tentu ini pembahasannya, dan suaminya tidak masuk surga, waliyadzubillah, suaminya tidak masuk surga. Yang keempat, wanita yang meninggal dunia setelah suaminya. Jadi wanita yang meninggal dunia setelah suaminya, suaminya meninggal, baru dia meninggal. Dan ini ada dua bagian. Yang pertama, di mana dia tetap menyendiri sehingga dia meninggal dunia. Jadi dia tidak menikah lagi ya. Suaminya meninggal, dia tetap sabar itu ya, menyendiri sampai suaminya meninggal dunia. Yang kedua, dia meninggal dunia setelah suaminya, lalu dia meninggal apa menikah dengan laki-laki yang lain. Jadi suaminya meninggal, lalu dia menikah dengan suami dengan laki-laki yang lain. Pada poin yang pertama, ingat Bu di sini, kalau seseorang itu meninggal dunia sebelum menikah, maka dia akan dinikahkan oleh Allah Ta'ala dengan salah seorang penghuni surga. Jadi dia akan dinikahkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan laki-laki penghuni surga. Jadi ingat Bu, yang di dunia tidak punya suami nanti akan punya suami. Karena kalau laki-laki ada hurunin juga sama bagi laki, bagi perempuan juga ada hurunin. Dan apabila dia meninggal dunia sebelum suaminya dan telah ditalak oleh suaminya, maka dia pun seperti yang pertama. Jadi dia akan dinikahkan dengan laki-laki penghuni surga. Jadi dia akan dinikahkan dengan penghuni surga. Sebab tentunya kenikmatan bagi penghuni surga bukan hanya untuk laki-laki Bu, tetapi untuk perempuan juga. Dan yang ketiga, apabila seseorang itu punya suami yang tidak soleh dan dia masuk surga, maka dia pun akan dinikahkan dengan laki-laki yang lain. Tidak akan dengan suaminya nanti, sebab suaminya di neraka, dia di surga. Jadi dia apa? Di surga. Jadi dia akan dipilihkan suami ya. Nah, sementara yang suaminya meninggal sebelum dirinya, apabila dia tidak menikah sampai dia meninggal dunia, maka dia akan menjadi istri suaminya lagi nanti. Karena ada dalam riwayat di mana seorang wanita aku tidak akan menikah, di mana dikatakan kamu adalah istri dari suamimu nanti di surga. Jadi kalau seorang wanita solehah, suaminya meninggal dan suaminya soleh dan menjadi penghuni surga, dan dia tidak menikah kepada yang lain, maka dia akan bersama suaminya lagi. Dan ini cocok dengan tadi, temani aku apa? Di surga. Adapun yang terakhir, yaitu orang, seorang wanita yang ditinggal mati oleh suaminya, lalu dia menikah dengan laki-laki yang lain, yang soleh, maka pendapat yang rajih, bahwasanya dia bersama suami yang terakhir, Bu. Jadi dia bersama suami yang terakhir. Jadi tidak dengan suami yang pertama, tetapi dengan suami yang terakhir dia nikah. Para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sudah masuk waktu asar ya, maaf. Ya. Barangkali saya minta maaf jika banyak pertanyaan yang belum sempat terjawab. Yang kedua, jika bahasa yang saya sampaikan juga kurang berkenan. Demikian juga beberapa materi dan beberapa sifat yang sangat indah belum terbahas. Saya minta maaf karena waktunya tidak mencukupi, insya Allah di lain kesempatan. Tetapi kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita menjadi seorang penghuni surga. Dan para ibu semua disatukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan para suaminya di surga. Dan itu adalah merupakan kenikmatan. Baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Demikianlah apa yang saya bisa sampaikan dalam kesempatan siang yang berbahagia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua agar kita menjadi penghuni surga dan orang-orang yang soleh dan solehah yang dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surganya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.